Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Ивайло, добре дошъл след новогодишно.
Добре заварил.
Всичко хубаво ти желая. Успех на твоята научетена медия Блиц.
Благодаря и на всички зрители да им пожелаваме да са здрави, щастливи, усмихнати през новата година и не само.
Дай да видим. Обаче какво ще правим? Годината не започва никак добре. Убийства, протести.
Видяхме, че е много неприятно. Много неприятно, особено с двете криминални престъпления. За съжаление, това са реалностите в глобалния свят, който живеем. Виждаме, че в други части от Европа също стават престъпления, атентати. Слава Богу, тук няма атентати. Ситуацията е спокойна от тази гледна точка.
За сега?
Да, и се надяваме, че и така ще продължи.
А ефективна ли е, подобрява ли се работата на прокуратурата и на МВР според тебе? Убийство на Петър Христов вероятно ще се проточи, ако изобщо бъде разкрито. Имаме много неразкрити убийства в близкото минало, този ранг и характер.
В МВР аз мога да кажа, че работи изключително добри професионалисти, които са в тясно сътрудничество с главния прокурор и органите на специализираната прокуратура и на другите им колеги. Така че аз съм оптимист, че нещата върват добре и само ще дадеме с теб, ако позволиш, една данна. За миналата година са станали 94 убийства, от които са разкрити 93, което е изключително висок процент, който дори
да,
за Америка
чух,
и за Европа е изключително висок процент.
Ами са ли много малко убийствата?
Еми, какво по-хубаво това да има малко убийства? Слава Богу, те намаляват с всяка изминала година. Това на Петър Христов отдавна не се беше случило такова показно убийство от времето на собственика на Греси Антов, който беше застрелян преди 2 години. И дай Боже да не се случват, но за съжаление част от
Антов
играта
не се разкри нищо по Антов.
В крайна сметка това са престъпления, които са намесени изключително много данни, информация, която трябва да се анализира, свидетели, които трябва да се разпитат. Това не може да едно убийство да се разкрие. Много е трудно в рамките на един ден, когато има толкова много бизнес интереси на лицето, което е застрелян.
Не, без съмнение, но сега сещам и за Емил Кюлев. Не мога точно да спомня годината, но мисля, че около 10 години...
2005-та, мисля, че.
Помня, че Първанов беше президент, а той му беше съветник.
Да.
И така сметнах малко назад. Убийство не е разкрито.
Това са тежки престъпления, които много трудно биват разкривани, но според мен службите продължават да работят и в един момент ще се достигне до резултат и ще се разбере истината.
Но мисля си, че може би малко абстрактно ще направя връзка с антикорупционния закон, но ако се въведе наистина убедително работещ антикорупционен орган, може би и работата на правораздавателните органи, на разследващите органи, на прокуратурата ще се активизира и ще бъде много по-качествена.
Аз съм на същото мнение. Смятам, че наистина и в момента се разкриват доста корупционни престъпления. Малко се преекспонира тази тема от различни политически сили, които са в опозиция, които всеки ден така използват, за да говорят по тази тема, но доста често те говорят абстрактно и без доказателства. Смятам, че антикорупционният орган наистина би съдействал за разкриване на по-високо в процентно отношение на такъв род престъпления.
Но няма ли да ги е страх хората, ето и Борисов, и Влади Горанов, и Георги Костов, шефа на митниците, непрекъснато подчертават повишената събираемост и ревизора, даже като председател на тази комисия, от сивата икономика, от акцизи и така нататък. Но данъчният инспектор, който беше разстрелян в центъра на София преди 2 седмици...
Той на 18 декември беше стрелян, но тогава го съобщихме първи, но то не е за хвалба, когато става на въпрос за такава трагедия.
Потре се разбрах, че това момче е починало.
Починало е и най-тъжното, че Този мъж оставя две деца след себе си, които ще останат сирачета. Усилено се работи по това престъпление. За съжаление, това, което и аз разбрах и публикувах в Блиц, че данъчният така и не е успял Стаменов да дойде в съзнание и да бъде разпитан, което прави още по-трудно разкриване на престъплението, което се случва спрямо него. И дано наистина полицията и прокуратурата да достигнат до извършителя и до поръчителя, защото явно се касае за поръчител. Вероятно е застегнал интересите на хора, които е разследвал по отношение на данъчни афери.
Да, но това не е ли един лош урок към всички тези хора, които са ангажирани професионално да се занимават с такива, с така вид дейност и професии?
Винаги има рискове в този свят.
Естествено, ама за много пари те убиват.
Виждаме, че за съжаление това е част от живота.
Това няма ли да така неразкриваемостта на подобни, не дай си Боже, нали, пожелавам да бъде разкрито, на подобни престъпления да доведе до задръжка така в устрема на хората, които се занимават с този сложен сектор?
Надявам се да не доведе, защото има млади и смели хора, които с готовност безстрашно се изправят и по отношение на данъчните и митничари. Има хора, които са амбицирани, прокурори и съдии, които съзнават рисковете на своята професия, но въпреки това са безкомпромисни по отношение на дейността, която извършват, и се надявам, че наистина ще се повиши разкриваемостта на тези брутални престъпления, за да им даде повече сигурност и спокойствие на държавните служители, които са в тази непривлекателна за работа и трудна сфера и рискована, както забелязваме.
Казваш млади и смели хора, сега леко шеговито ще превключа съвсем на друга вълна. Една година по-късно, млад и смел ли е още нашия новоизбран президент Румен Радев след третото ветво, след три консултативни съвета по национална сигурност, които не блестят с кой знае какви постижения?
Аз смятам, че президента нормално върши своята работа, без фойерверки, без излишни помпозни фрази. Мисля, че стои стабилно на своето място и работи добре. Видяхме много хубави епизоди по време на откриване на Европредседателството, че това, което и с теб си говорихме, че Борисов и Радев бяха седнали близко един до друг, говориха си добре, както трябва да бъде, защото те са от едната страна на държавата и е добре те да действат в синхрон, да няма скандали, да няма междуусобни войни.
Къде го откриваш този синхрон?
Синхрон, когато имат важни теми за държавата, които се обсъждат, двамата да разговарят, както признай самия Борисов, те се чуват и по телефона. Именно така трябва да работят българските институции, за да се опази държавността и да се даде добър пример на гражданите, а не да има постоянно политически атаки в една или друга посока, да има престрелки, от това губещи са избирателите и гражданите.
Какво одобряваш в третия мандат на правителството на Борисов и какво силно не одобряваш?
Виждаме, че безспорни успехи има в областта на международните срещи на Борисов, които води с европейските лидери. Сега надявам се, че те ще се затвърдат по време на европейското председателство. Всички в Европа забелязват и усилията, които полага за постигане на диалог по отношение на Западните Балкани. Виждаме колко добри връзки бяха направени с премиера на Турция Ердоган.
Президента.
С президента, но той е президентска република. И в международен план, във вътрешно политически план също стоят стабилно нещата, въпреки очаквания вот на недоверие, който ще бъде по-скоро един протоколен вот на недоверие от страна на опозицията, която ще се възползва от механизмите на парламентарната демокрация.
А какво се случва в БСП? Това е ефективна опозиция ли е на ГЕРБ, на Бойко Борисов? Как оценяваш Корнелия Нинова година и от май какво сега? Година и 7 месеца след като е избрана за председател на БСП.
Виждаме колко е активна госпожа Нинова в парламента. Това е работата и на нея като опозиция. Колкото по-силна опозиция има едно правителство, толкова то ще бъде в кондиция и ще поправя своите грешки. Виждаме, че тя се справя като
колектив. А тя си опозиция ли?
Според мен, това, което виждаме по отношение на изявите, по-скоро има повече говорене, отколкото реални действия, отколкото изграждане. Но госпожа Нинова, всички, които се интересуват от политика, знаят, че тя има много тежки вътрешно-особни войни в БСП. Има разделение на лагери, има противоборство, дори за Истанбулската конвенция, която вчера беше отхвърлена. Видяхме също противоборство, което се случи с Станишев, но това са проблеми, които касаят БСП, а не на журналистите.
Е, не, така ти много добре го каза преди малко, това е така. Ако има силна опозиция, ще има силно управление.
Това на, винаги е добре, когато...
На Борисов
когато...
му посочи някои силни страни на управлението, но не чух една силна и една слаба страна. Слаби каза на БСП, но силна страна не чух на БСП, като опозиция.
Силна страна на БСП? В крайна сметка те, силните и слабите страни се решават на избори. Виждаме, наистина БСП може би трябва да бъде по... конструктивна от гледна точка на предложения на законодателни промени, а не толкова да има престрелки в пленарната зала, които служат по-скоро за активизиране на избирателите и втвърдяване на гласоподавателите на соцпартията, отколкото да има нещо като полза за държавата. Може би в здравеопазването също е добре да се обърне повече внимание, да спрат фалитите, които са на държавните болници, защото ние сме свидетели, че нито една частна болница не е фалирала, докато държавните е фалират. Но аз съм убеден, че господин Ананиев, като един прагматичен министър, като специалист, който години наред е работил по здравната каса и е правил бюджета на държавата, ще се умее да реши този въпрос.
Той даде преди малко, като първи събеседник, една много хубаво и пространно интервю, точно по този повод и съобщи, че ще... че е изготвен доклад за състоянието на общинските болници и ще го публикува, ще стане публично
достояние. Аз смятам, че господин Ананиев ще подреди добре българското здравеопазване по начин, по който то ще работи ефективно. Няма да сме свидетели на скандали, на фалити и на протести, а ще имаме една добре работеща структура в синхрони с здравната каса.
А конвенцията за защита на правата на жените, така наречената, накратко, трябва ли да се ратифицира?
Това е въпрос, който...
Твоето мнение на гражданин, на човек, който ръководи на най-четените медии?
По този въпрос самите... Ти като дама, може би имаш повече информация какво да кажеш?
Дамите, да най-речено, читат повече от кавалерите.
Да, но все пак това е въпрос, който ви касае вас повече дамската половина от населението.
Я. Вие, мъжете, трябва да се грижите за нашата сигурност, за нашия комфорт.
Достатъчно се грижиме и изкарваме така блага, които ползвате.
И ние изкарваме.
Че не може да се оплачете от нас.
Сексист.
По никакъв
той
начин.
Се грижи за жените. Те се ползват от богата му.
Абсолютно.
Ето, тая конвенция иска да реши този въпрос.
Аз съм по-консервативен на
също.
Така тип човек, който е настроен, че мъжът трябва да осигурява благосъстоянието на семейството, а не жената. Тя трябва да стои вкъщи и да така да се грижи за домакинството.
Тогава какво мислиш за така наречения джендър пол, третия пол?
Мисля, че не трябва да съществува такова нещо като трети пол. Абсолютно излишно, но вероятно някои кръгове в политиката се съобразяват с либерализацията, излишната в Европа,
ти
която
знаеш ли
налага правилата.
Как се израждат нещата всъщност, индустриално, ще го кажа, не философски. В България по аптеките, с извинение за това, което съобщя, се продават устройства как жените да пишкаме прави. Знаеш ли го това?
Еми, не.
Това не е ли чудовищно?
Абсолютно чудовищно. Но по-чудовищно е това, което се случва по отношение на...
Казвам как се извръщават едни намерения, да.
По отношение на това, което се случва от страна на олигархията, която скоро представи една така наречена бяла книга, пълна с измислици, която не се позовава на никакви факти и псевдожурналистическа така оценка, която беше дадена на България. Ами говоря за стенчестите групировки, които гравитират около кръга Капитал и сбирката в Шератон, където не беше допусната камерата на Канал 3 и ние като медия също не бяхме допуснати, а бяха допуснати придворни журналисти на този кръг.
И каквото учудва, Иво? Иво, те са в момента под ударите на закона.
Еми, очудваме, че
каквото
точно
учудва?
Такива хора, които ограбват бъдещето на България, те си позволяват да говорят за морал, да ни учат, вместо да дадат обяснение за криминалната приватизация и да бъдат в съдебните зали. Те се ползват от просторните зали на хотел Шератон, за да развиват своите манипулативни тези.
Аз мисля, че производствата, които се водят срещу тях, са, може би, бавни, защото всяко съдопроизводство трябва да, за да бъде стабилно, е бавно.
Еми, там се надяваме да има също по-голяма ефективност, но тези хора, които постоянно чрез техния министър Пинокио, Христо Иванов, така по-известен като Пинокио, които пропагандираха реформи, именно не направиха нито една реформа, вероятно нещо, което ги ползва, защото също много от тези хора се водят наказателни
производства.
Аз се извинявам
много, ама така ще се отнеса малко нихилистично по въпроса. Кой има обръща внимание? Кой ги чете? Те си затвориха. Нали вестник Дневник не съществува вече на хартия?
Да.
Капитал вестник затворен ли на хартия?
За съжаление... за съжаление Трибуна им дават телевизии като BTV и като Нова телевизия. Ето, това е големия проблем.
Това е големия проблем.
Защото те иначе щяха да си останат на калната територия, от която всеки ден бълват фалшиви новини.
Това е големия проблем.
Докато сега виждаме, че двете уж големи независими телевизии им се превръщат като слуги.
И какви са лостовете според тебе? Защото винаги се говори за свобода на словото, за нарушени права на журналисти.
Циничното е, че тези хора говорят за това, че им е нарушено правото на слово, а какво слово им е нарушено, след като те имат сайтове, след като имат вече две телевизии от тяхната страна на барикадата и ресурси, които използват, за да клеветат България с различни такива декларации.
Аз които мисля, са че всичко ще си дойде на мястото.
Аз също се надявам в името на наистина свободната и демократична
защото
журналистика.
Защото всяко от институциите си е схванала нещата в ръцете и прокуратурата, и компи, и съдилищата. Имам леки съмнения за Върховния касационен съд, но достигнем до там.
Надявам се и това, което и ти каза, институциите да доведат до край своята работа, за да има наистина стабилност и сигурност.
Финално изречение, да не се почувстват засегнати. ДПС. Ахмед Доган даде силно заявление преди Коледа, в което така подряза крилцата на Корнелия Нинова за сътрудничество и намиране на общи бизнес или политически интереси. И от тук какво е състоянието на ДПС? С една оценка, в каква кондиция Ахмед Доган, с една дума, в каква кондиция Мустафа Карадая, в каква кондиция ДПС като парламентарно?
Мисля, че ДПС, която е партия вече на 28 години, влиза в 28-та си година, е доказала своето утвърдено място на политическата сцена и като пазител и на националните интереси, на етническия мир. Това е една предвидима и спокойна, силна партия с добре изградени структури, която е в кондиция, която смятам, че с новото ръководство на ДПС тя ще излезе от кризата, която беше попаднала в последната 1-2 години и отново ще вземе своето място на политическата сцена.
С една дума, Мустафа Карадайъ една година вече е председател. Една дума, какво определение би му дал?
Стабилен и отговорен политик.
А почне е председател Ахмед Доган, който винаги прави знакови предколедни изявления?
Мисля, че това е един стратег, който е доказал, че работи винаги в интерес на България.
Много ти благодаря за този разговор. Желая ти успех.
Благодаря.
Заприключихме нашето предаване. Уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, за днес 14 януари 2018 година. Повторението на Беновска пита. Гледайте и слушайте, както винаги, от 22:30 тази вечер. Желая ви приятен остатък от уикенда и до другата неделя.